น้ำสูงสุดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไปเยี่ยมยามจีน3มื้อได้พบพ่อกับผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เว้ากันถึงหลายปัญหาในแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมชะตากรรมลาวจีนในขณะที่ลาวติดหนี้จีนมหาศาลจำปาทองมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได
้ในการไปเยี่ยมยามจีน3มื้อแต่วันที่29พฤศจิกายนหาวันที่1ธันวาที่ฮักกอผ่านมานี้ท่านท้องรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้พบพ่อกับท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศซึ่งในนั้นได้เว้ากันถึงการเสริมขยายสายพัวพันระหว่าง2พรรค2รัฐลาวจีนและปัญหาผักปืนและสากลตามแผนแม่บทว่าโดยการสร้างคู่ห่วมชาตกรรมลาวจีนที่ได้ล่วงน้ำกันในปี2019และก็เกียมล่วงน้ำในแผนแม่บทฉบับใหม่ดังที่ได้บ่งไว้อยู่ในแถลงการณ์ห่วมในโอกาสการเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ในขณะที่รัฐบาลสปป.ลาวที่หนีจีนมหาศาลการไปเยี่ยมยามจีนของผู้นำสูงสุดสปป.ลาวมีขึ้นในขณะที่สปป.ลาวประเสริญกับหลายปัญหาหยุ่งยากนักหน่วงที่ยังแก้ไขบ่ตกเป็นต้นปัญหาเศรษฐกิจการเงินหนี้สาธารณะมหาศาลการโซลัดบังหลวงการละเมิดระเบียบกฎหมายค่าของสีบถีบตัวสูงขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหยุ่งยากขัดสนซึ่งเป็นปัญหาที่ทางการลาวประเสริญอยู่ในปัจจุบันย้อนความหยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงินอย่างหนักหน่วงจนว่าผู้นำสปป.ลาวจำเป็นต้องได้ไปสอกหาผู้ซอยที่คิดว่าพ่อจ๋าซอยหายลาวพ้นจากวิกฤตการคือที่ว่านั้นใดเป็นต้นก็แม่นจีนที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่กว่าหมู่ที่เฮ็ดให้ลาวตกอยู่ในบ่วงนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ขยายอาณาเขตแผ่อำนาจสัตว์ใหญ่ของจีนอยู่ในขงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และย่อมปฏิบัติตามจีนบอกทุกอย่างซึ่งอันสำคัญที่จะเห็นได้อยู่ในแถลงการณ์ห่วมในโอกาสท่านท้องรุ่นศรีสุริตไปเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ที่เว้าว่าแผนแม่บทว่าโดยการสร้างคู่ห่วมชาตกรรมลาวจีนซึ่งในนั้นได้เน้นถึงหลายปัญหาเป็นต้นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนที่ท่านท้องรุ่นเว้าว่าเป็นแบบอย่างให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเว้าถึงการพัวพันหัวมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวจีนที่ว่าเป็นประเทศสังคมนิยมบ้านไกลเฮือนเคียงมีมุ่นเสื่อมิตรภาพและการหัวมือโดยถือเอาทางรถไฟลาวจีนเป็นอันสีวัดในแถลงการนั้นระบุว่าฝ่ายลาวเห็นดีและจะประกอบส่วนในการจัดตามปฏิบัติในอันที่ทางการจีนเอิ้นว่าขอริเริ่มของจีนรวมทั้งขอริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลกขอริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงทั่วโลกในการพัวพันหัวมือสายพรรคก็ว่าว่าจะสืบต่อพันขยายแผนการหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนและแผนการบำรุงก่อสร้างพนักงานพรรคระยะปี 2021-2025สองฝ่ายจะหัวมือด้านกฎหมายในการต้านการโซลัดบังหลวงจะประสานสมทบในขอบสนธิสัญญาบ่โดยการต้านการโซลัดบังหลวงของสหประชาชาติขอบจีนอาเซียนและขอบหลายฝ่ายอื่นๆจะพัวพันหัวมือกันด้านสภาแห่งชาติและแนวโฮมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของ2ประเทศเพิ่มทวีการหัวมือทั้งด้านป้องกันชาติและความมั่นคงด้านการป้องกันความสงบสั่งศูนย์หัวมือเวียงงานสันติบาลเพื่อต้านอันที่เอิ้นว่าการเปลี่ยนแปลงโดยสันติต้านการปฏิวัติสีเลนื่นรวมทั้งสุขอยู่การสร้างเมืองแหกเสียวให้ร้ายขึ้นรวมกันรักษาและคุ้มครองสุสานสถานของคนจีนที่จีนถือเป็นวีรชนที่ได้เสียสละชีพอยู่ลาวหัวมือในโครงเขตวัฒนธรรมและท่องเที่ยวข่าวสารสุขอยู่โครงการสายส่งไฟฟ้าตาข่ายไฟฟ้าลาวจีนส่งเสริมบรรดาบริษัทและองค์การที่เกี่ยวของในการก่อตั้งบริษัทรวมทุนก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าลาวและการหัวมือด้านอื่นๆอีกหลายอย่างระหว่าง2ประเทศนี้ในระยะการเยี่ยมยามจีนครั้งนี้สองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาและบทบันทึกความเข้าใจกันว่าโดยการหัวมือหลายฉบับทั้งระหว่างศูนย์กลางพรรคศูนย์กลางสร้างนุ่มของ2ประเทศการหัวมือพัฒนาเรียบตามเส้นทางรถไฟการหัวมือด้านการศึกษาการสร้างตั้งหน่วยงานหัวมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจตลอดถึงอนุสัญญาว่าโดยขอกำหนดเงื่อนไขสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งใบยาสูบลาวไปจีนว่าโดยการส่งงัวจากลาวไปจีนการหัวมือด้านสื่อมวลชนและระวังสภาพปัตตสนสีแขวงคือแขวงหลวงนำท่าอุดมไส้ผงซาลีและแขวงหลวงผาบางและสภาพปัตตสนแขวงอยู่นานของจีนการหัวมือโครงการแหลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าในระดับแห้งดันหาหอยกิโลโวลและขอตกลงอื่นๆอีกหลายอย่างในการพัวพันหัวมือกันนับตั้งแต่ได้มีการเปิดประเทศแต่ถ่ายซุ่มปี1980มานี้อิงตามข้อมูลธนาคารโลกในเดือนเมษายน2022ในปี2019หนี้สาธารณะของลาวกว่า68ส่วนห้อยของรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เท่ากับ12ตื้อ500ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี2021นี้เพิ่มขึ้นเป็น 88% ของ GDP และข้อมูลล่าสุดของธนาคารโลกเกี่ยวกับรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในของลาวสถิติ2022การคาดคะเน2023ปี2021รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในของลาวมี18,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือความเอา 0.01% ของเศรษฐกิจโลกและในเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ธนาคารโลกประจำลาวก็คาดว่าในท้ายปี2022หนี้สาธารณะและหนี้สินที่รัฐบาลสปป.ลาวค้ำประกันเอาไว้จะหลายกว่า100%ของรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในซึ่งเมื่อก่อนนั้นท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์สมัยที่ท่านเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้สีนำเวียงงานเศรษฐกิจหัวหน้าคณะสีนำโครงการทางรถไฟลาวจีนได้กล่าวต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติชุดที่8ที่ผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสั่งให้เปิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนในเมื่อวันที่18สิงหา2012ว่ามาถึงขณะนี้รัฐบาลลาวมีหนี้สินเงินกู้จากผู้ให้ทุนต่างๆประมาณ3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วพร้อมกันนั้นก็ว่าว่าลาวยังมีข้อจำกัดในการยืมเงินจากต่างประเทศบ่ให้เกิน45%ของรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของประเทศนำด้วยแต่ผู้นำพรรคก็หวังว่าถ้าสปป.ลาวบ่มีเงินใส่หนี้คืนจีนก็อาจจะลบล้างหนี้ให้คือที่ได้กู้ยืมมาจากธนาคารเอ็กซิมแบงค์ของจีนในบางโครงการดังที่ท่านได้กล่าวต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาตินั่นตอนหนึ่งว่าระยะผ่านมาสปจีนเคยลบล้างหนี้สินสำหรับบางโครงการของสปป.ลาวสำหรับการใส่หนี้ที่ลาวติดจีนอิงตามข้อมูลจากศูนย์การวิจัยเอดาตาวิทยาลัยวิลเลียมแอนเมรีที่สหรัฐอเมริกาตามตัวเลขยังเป็นทางการแต่ปี2000หาปี2017ลาวเป็นหนี้จีน5,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีหนี้ที่บ่เป็นทางการตื้มอีกรวมทั้งหมดเป็น6,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐเว้าถึงหนี้สินต่างประเทศของลาวธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำลาวก็รายงานว่าหนี้สาธารณะและหนี้สินที่รัฐบาลสปป.ลาวค้ำประกันไว้ซึ่งส่วนใหญ่แม่นหนี้ที่กู้ยืมมาจากประเทศจีนและไทยที่เมื่อปี2020มีหนี้สูงถึง 72% ของ GDP และหนี้นั้นเพิ่มขึ้นนำเรื่อยๆจะเกิน 100% ของ GDP เว้าเรื่องการใส่หนี้แทนสินในปี2022ผ่านมาซึ่งมีทั้งการชำระหนี้ภายในและหนี้ต่างประเทศทั้งหมด 7,157 ตื้อกีบและ 1,598 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งท่านบุญจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินกล่าวต่อกองประชุมสภาแห่งชาติที่ผ่านมานั้นว่าหนี้สินสาธารณะสะสมเริ่มมีผลกระทบแห้งที่ผ่านมาปัญหาใหญ่แม้นบ่มีเงินสำหรับหนี้ต่างประเทศอันนี้คือปัญหาท่านเว้าว่าวิธีแก้แม้นพวกเฮามีท่าแห้งทรัพยากรธรรมชาติการผลิตจำนวนหนึ่งเป็นท่าแห้งสำหรับค้ำประกันให้แก่สปป.ลาวในการชำระหนี้ต่างประเทศองค์การฟิตเรตติ้งซึ่งเป็นองค์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการจ่ายหนี้ที่ตั้งอยู่สหรัฐอเมริกาได้รายงานในมือวันที่9สิงหา2021ว่าสปปี2021ประเทศลาวยังค้างจ่ายหนี้ให้ต่างประเทศประมาณ400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี2022ข้อมูลของทางการลาวระบุว่าประเทศลาวต้องจ่ายหนี้มูลค่า1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปี2023ต้องใช้หนี้มูลค่า1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนหนี้ทั้งหมดของลาวประมาณ70%แม่นหนีมาจากเงินกู้ยืมและหนีขายพันธบัตรสบายดี